15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je ponedjeljak, 23. decembar, pretposlednji ponedjeljak ove godine. Ako imate sindrom ponedjeljak, ne brinite, eto još samo jedan je ostao bar za ovu godinu. Dobrodošlicu u Dnevni magazin kulture Radio Beograda 2 želi vam Ranko Stojilović. Baš na današnji dan, tog 23. decembra, ali pre 70 godina, dakle 49. osnovano je humorističko pozorište. Humorističko pozorište je, ako niste znali, danas pozorište na Terazijama. Dakle, ono je danas obeležilo svoj dan i najavilo ono čime će delimično obeležiti nastavak ove jubilarne 70. sezone. Nestrpljivi smo da čujemo i dobitnike ovogodišnje nagrade Ranko Radović, tri kategorije ove nagrade za arhitekturu. Dolazi nam Snežana Ristić vrlo brzo, već skroz nekoliko minuta saznaćemo laureate. Stižu vesti o užem izboru za Vitalovu nagradu, a ono što će u dobroj meri obeležiti današnju emisiju, to su i dva priloga iz, nazovimo, unutrašnjosti. Dakle, očekuje nas večeras premijera predstave Krv crvenog petla u Nišu, a u Kragujevcu je u toku izložba osnivača Udruženja likovnih umetnika ovog grada, koje je takođe staro već više od pola veka. U Dositejevoj zadužbini u toku je okrugli sto Indija i srpska kultura, a u Narodnom muzeju se zahuktala rasprava o nacrtu zakona u kulturnom nasleđu. Vi ostanite, ustala se Radio Beograda 2 uz muziku u izboru Tanje Kosanović.
Shake it to the top.
15 sati 6 minuta, slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda. Dva nagrada Ranko Radović, svečano dodeljena danas, tradicionalno u Kularčevoj zadužbini, tamo bila Snežana Ristić, nekada član žirija, sada nije član žirija, sada je...
Sad je Radonja Leposević član žirija. Član žirija.
Što je veliko priznanje za naš program, i jedno i drugo moram da priznam, tako da povremeno to, čini mi se, ne ističemo u onoj meri u kojoj bi trebalo. No da čujemo, pre svega, nestrpljivi smo da čujemo ko su laureati.
Prvo je bilo u Kolačevoj zadužbini zbog toga što je Ranko Radović čuveni profesor legendarni arhitektonskog fakulteta, negde se može uporediti sa Lazarom Trifunovićem, koji je na istoriji umetnosti bio održavao predavanja na Kolarcu. I to je prvo počeo u maloj sali i završio u velikoj sali, pošto je bilo toliko ljudi. On je umeo to da radi i to je u vreme kada je on radio bilo potpuno neverovatno i čudo, tako da su dolazili ljudi sa drugih fakulteta da slušaju njegova predavanja. Da. I zato su u stvari tri kategorije. Jedna je kritičko-teorijski tekstovi, druga je realizovano arhitektonsko delo, a treće je kategorija televizijske emisije, izložbe i multimedijalne prezentacije. On je poznati po tim svojim televizijskim emisijama koje je radio za Radio Beograd.
Televiziju Beograd.
Da, za televiziju, RTS je radio.
RTS je jedan od osnivača ove nagrade.
Jeste,
je
i među suosnivačima je. Ono što bih ja rekla da je jako važno, to je regionalna nagrada i ove godine je bila izuzetno oštra selekcija i mnogo radova u svakoj kategoriji i svi žiri su isticali ko su radovi koji su ušli u uži izbor zbog toga što su rekli da su vrlo teško mogli da se odlučuju, da su se radovi po mnogo čemu razlikovali, da su bili ne samo različiti kvalitete, nego su bile tu vrlo male nijanse s jedne strane, a s druge strane su opet potpuno različitim putevima kojima su odgovoreni na ove zadatke, to jest na kategorije koje su bile.
I pretpostavljam da je to i tekako podsticajno za ono ko možda ne dobije nagradu kao neka vrsta valorizacije njegovog rada dodatne.
Vrlo, mislim da je to vrlo važno, tako da bilo je dosta knjiga i tekstova o arhitekturi. Nagradu za kritičko-teorijski tekstove dobila su Miljana Zeković, Dragana Konstantinović i Višnja Žugić za udžbenik Koncepti, programi i funkcije arhitektonskih projekata paviljonskih struktura, izdavač Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka.
Ja pretpostavljam da se ovaj udžbenik i koristi upravo na studijama tog fakulteta.
Ja držim da će se on tek početi da koristi, jer je tek izašao. Knjigu ćemo pogledati, bit će tri autorke, sagovornice naše u emisiji Grad, da li januaru ili februaru. To je u suštini jedina od nagrada koju baš ne mogu tako da komentarišem, zato što knjigu nisam videla.
Naravno.
U kategoriji realizovano arhitektonsko delo dobili su Ured dva arhitekta, Tomislav Ćurković i Zoran Zidarić, za vinariju Galić u Kutjevu u Hrvatskoj. Isto je završena je 2018. godine. Predsjednik ovog žirija bio Vasa Perović, Beograđanin sa stalnom adresom u Ljubljani, koji je inače dobitnik mnogih nagrada, između ostalog i Miss Van der Rohe nagradu za mlade autore do 40 godina. I njegovo obrazloženje je bilo da su isto imali vrlo težak zadatak s jedne strane, s druge strane da je ovo jedan objekat koji je jako vezan na neki način za lokaciju s jedne strane, s druge strane ne govori o tradiciji na jedan bukvalan način, nego tumači, uspostavlja neke stvari i sam obojica, dvojica arhitekata i Tomislav Ćurković i Zoran Zidarić govorili su o tome da su taj objekat, to jest taj projekat radili 7 godina i kakve su sve peripetije bila i zašto je ta kuća tako napravljena i postavljena.
Sad ću biti đavolji advokat, onako vrlo kratko, dakle, realizovano arhitektonsko delo je kategorija koja da li uvek nužno mora da bude tako site specific determinisana, dakle, da li je uvek za onu lokaciju gdje može da bude izvedena ili ne?
To je zgrada koja je gotova.
Pa da, ali dakle, da li je uvek uslovljena sredinom gde je napravljena
da li
ili ne?
Da li ima veze sa kontekstom ili
Apsolutno,
nema? Pa uglavnom ima, mislim, uvek ima veze sa kontekstom i to je jedna važna stvar koja je za arhitektonsko delo kada se procenjuje i ocenjuje.
Kako se uklapa u ambijentalnu
celinu. A pogotovo što su oni recimo rekli da Kutjevo tu kuda gde je postavljena ta zgrada praktično nema ništa, ima put ka podrumima. I onda su oni, kaže, gradili gradsku kuću. Znači kuća koja treba da bude na neki način obeležje određene stvari i njih dvojica će biti, znači Tomislav Ćurković, Zoran Zidarić u januaru imat ćemo grad o njima. I poslednja kategorija, treća, ali ne poslednja, To je većinom glasova za izložbu koja je u stvari Zagrebački salon arhitekture, desetleće 2008-2018. organizacije Udruženja hrvatskih arhitekata, i dobili su Ana Đokić, Mark Nilan i Emil Jurcan. Uopšte, interesantan je vrlo ovaj koncept salona zagrebačkog arhitekture, koji u suštini se izmakao iz onoga šta to saloni treba da predstavljaju, ono, šta je ta realizacija, recimo, arhitektonskih dela, objekata i teorijskih tekstova u nekom periodu. Oni su postavili to da su pogledali i analizirali deceniju od 2008. do 2018. šta se uradilo, kako se uradilo. U stvari priča o tome koliko je mesto arhitekta ili uloga arhitekte postala nevažna, koliko su stvari izmakle kontroli, mm-hmm, i kako naši gradovi izgledaju i kako ne bi trebalo da izgledaju, i postavili pitanje i pozvali arhitekte da razmisle malo o onome šta je ta odgovornost arhitekta. Jedna vrlo ozbiljna tema, vrlo dobro urađena, i bilo je mnogo
politika. A retko se relativno mladi stručnjaci usuđuju na tu rekapitulaciju tako poslednjeg recentnog perioda, poslednjih 10 godina. To je uvek opasno i uvek mač sa dve oštrice.
Jeste, i pošto je to salon arhitekture koji treba da se bavi onim što je recentna arhitektura. E, pa ovo je recentna arhitektura, mm-hmm, ta recentna arhitektura, ovakva kakva je, proizvela je mnoge posledice koje mi danas osjećamo na gradu, koliko ga osjeća Zagreb kada govorimo o njihovom salonu arhitekture. Vrlo slično bi moglo da se postavi u Beogradu i da vidimo kako je to kod nas.
Snežana, sve nagrade su donete većinom glasova, koliko vidim, što svedoči o tome koliko je bila jaka konkurencija ove godine. Da li ima još nešto što nismo pokrili?
Nema, sva tri nagrađena tima će u suštini biti gosti u gradu, pa ćemo onda više govoriti, ovo je premalo vremena.
E, hvala, da. Dakle, vrlo brzo sa svečanog uručenja nagrade Ranko Radović vratila se Snežana Ristić i donela nam te informacije u studiju.
The
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Danas je u svečanoj sali Srpske akademije nauka i umetnosti održan jedan svečani skup posvećen obeležavanju 175 godina od rođenja slavnog ruskog slikara Ilje Jefimovića Rijepina. Još pre više od tri decenije galerija Srpske akademije nauka i umetnosti je organizovala izložbu Ilje Jefimović Rijepin i ovom prilikom na skupu je predstavljen manje poznat deo opusa renomiranog majstora i njegove veze sa našom sredinom, a emitovan je jedan videomaterijal iz arhiva naše kuće, Radiotelevizije Srbije i dokumentacije galerije Sano. U atriumu Narodnog muzeja pak održana je javna rasprava o nacrtu zakona o kulturnom nasljeđu i nacrta zakona o delatnosti zaštite nepokretnih kulturnih dobara. Da čujemo šta je zabeležila Tanja Živković.
Sekretar radne grupe iz Ministarstva kulture i informisanja, Predrag Blagojević, rekao je da su prethodne javne rasprave u Nišu i Novom Sadu donele dobre rezultate i izneo je plan rada ministarstva.
Ministarstvo kulture je odlučilo da uredi oblast zaštite kulturnog nasleđa tako što je predviđena varijanta koja bi se donela jedan krovni zakon za tu oblast, koji je zakon o nasleđu, a onda više pojedinačnih zakona koji bi regulisali svaku oblast zaštite pojedinačno. Razlog zašto je to tako urađeno jeste što smatramo da je to prilika da se na jedan detaljan način uredi svaka oblast i da se na neki način prevaziđe problem koji je postao u situaciji kada smo imali jedinstveni zakon o kulturnim dobrima u ponovno tako nedovoljnom prostoru za uređivanje svake oblasti i pojedinačnim posvećivanjem specifičnostima koje imaju različite oblasti zaštite.
Blagojević podsjeća da je decenijama oblast kulture neuređena zakonskim normama.
Imamo zakon o kulturi kao centralni zakon koji pokriva celu oblast kulture u načelnom smislu pre svega, a onda se svaka pojedinačna oblast uređuje posebnim zakonima. U oblasti umetnosti imamo tako zakon o kojim uređujemo finsku tako umetnost, imamo zakone koji uređuju bibliotečku umetnost, bibliotečki deo kulture i radi se u projektu je da kažem zakon koji bi se uredilo pozorište posebno i radi se novi zakon o audiovizualnim delatnostima, tako da bi se na taj način pokrila ta detaljna ta oblast umetnosti. Međutim, oblast zaštite je specifična na umetnost, tako da ovde ćemo imati još jedan, ali krovni zakon, to je zakon o kulturnom nasleđu, i onda posljednji zakon kojim se uređuju arhivi, zakon kojim se uređuju nepokretna dobra, zakon kojim se uređuju muzeji i građe u kinoteci i tako dalje.
Dopune i izmene nacrta zakona o kulturnom nasljeđu i nacrtu zakona o delatnosti zaštite nepokretnih kulturnih dobara prezentovali su predstavnici radnih grupa Ljiljana Berić i Milan Jakšić. Posle toga razvila se konstruktivna javna rasprava gde su kulturni radnici izrazili nezadovoljstvo oko brojnih pitanja u nacrtima zakona. Teme su bile kulturna dobra u opasnosti, definicija nepokretnih kulturnih dobara, pitanje licenci, termina u zakonima itd. Javna rasprava o nacrtu ovih zakona sprovodi se u periodu od 9. decembra 2019. do 9. januara 2020. godine, kada će Ministarstvo kulture i informisanja analizirati sugestije, predloge i primedbe učesnika svih javnih rasprava.
I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground.
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Sati i skoro 25 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 2 i obaveštavamo vas da je danas održan okrugli sto Indija i srpska kultura u Dositejevoj zadužbini, u zadužbini Dositeja Obradovića. I ono što je interesantno i što izdvajamo sa ovog skupa su recimo neki prilozi poput točak i kolotečina o poimanju vremena u epskim tradicijama starih Indijaca i Srba, dakle o tim paralelama, ali i o slikama Indije u poetskoj topografiji Marina Držića, ili pak, ne znam da li ste znali, da je jedna od naših prvih spisateljica koja se bavila žanrom putopisa, Jelena Dimitrijević, također pisala svoje putopise iz Indije. A danas je, kao što rekao smo, i dan pozorišta na Terazijama. Zapravo, pre tačno 70 godina je ovo pozorište osnovano kao humoristično pozorište u Beogradu. Danas ono slavi svoj dan i nakon evo 286 premijera, pozorište dočekuje ovu jubilarnu sezonu sa velikim ambicijama i velikim potencijalom. Slušamo prilog Mira Knežević.
Željko Jovanović, umetnički direktor pozorišta na Terazijama, čestitam jubilej 70 godina jedne pozorišne kuće. Lepa je stvar.
Hvala i dobrodošli.
Hvala, bolje vas našla. Pritom, vi taj jubilej obeležavate bukvalno na dan pozorišta.
Na današnji dan, pred sad tačno već 70 godina, doneta je odluka o osnivanju pozorišta na Terazijama. Cijeloj toj priči, svema ome što mi danas, razlog koga se okupljamo i zašto sve ovo postoji sve ovo vreme, jeste i prvi čovjek koji je to smislio je Radivoj Lola Đukić, koji je rekao: hoću tu na Terazijama napraviti mesto gde mogu ljudi da se sklone od, ne znam, samoće, od kiše, od, i mi mislim da mi dalje prosto nekako taj zavet ostvarujemo njegov.
Željko, pozorište je prošlo dugačak put i bilo je i dramsko, bilo je i muzičko, a nekako poslednjih decenija više je, mnogo više je muzičko pozorište.
Pa evo kratko, osnovano kao humorističko, tako bilo je na 4-5 godina, pa je potom bilo neki skoro 10 godina kao savremeno pozorište, pa je onda bila Beogradska komedija, pa je onda na kraju negde 74. ili 5. godine se, kad su odvojili Beogradsko dramsko i pozorište na Terazijama, odnosno te dve scene, onda je ovo postalo pozorište na Terazijama, koje je, sad da se vratimo na tu svoju 70-godišnju istoriju, imalo najpre isključivo komedije. Interesantno da je ovde Nušć, recimo, svaki put kad se počinjalo se sa Nušćem. Prva predstava koja je izvedena bila je D.R. Nušićem. Potom je, su se počele igrati operete, komadi sa pevanjem i pucanjem, kako u to vreme bilo popularno. Onda su se počele pojavljivati muzičke drame, muzičke komedije, i negde pre jedno od možda 14-15 godina, u to vreme je negde menjani statut, i tada je upravnik bio Mihajlo Vukobratović, i nešto smo pričajući o tome kako bi to pozorište trebalo da izgleda, to je negde njegova vizija u krajnjem slučaju, začetak toga je bilo da smo negde u statutu uneli, i tad je taj statut u svoj upravni odbor, potom i skupština grada, da je pozorište na Terazijama isključivo radi mjuzikle i muzičke predstave. Ispostavilo se, i šta je sad razlog zašto mi branimo i dalje to opredeljenje i tu vrstu i taj izbor, jeste što je to, ima utisak, zelena grana. To je jedino pozorište u ovom delu sveta. Mi smo se nekako usredili na ovo i ja mislim da je to dobar put. Ja se nadam da će ovo ovako ostati.
Miroljub Turajlija dobio je nagradu za ulogu Anderlinga u mjuziklu Brodvejske vragolije u režiji Nebojše Bradića.
Znači mnogo, pogotovo mi je drago što je to nagrada koja je ustanovljena ove godine. Ja sam prvi laureat nagrade za glumačku bravuru Jano Štot. Beskreno mi je drago što uopšte postoji takva nagrada koja nosi ime poeta, jednom divnom umetniku, našem dragom kolegi i prijatelju koji nas je nažalost prerano napustio pre 6 godina, koji je bio apsolutno čarovan, jedan fantastičan glumac, obožavan od strane kolega, od strane publike i poneti nagradu koja nosi njegovo ime ima posebnu lepotu, čar, ali i posebnu težinu i jako, jako mi je stvarno drago. Nadam se da će zaživeti prosto nagrade, da će biti još mnogo laureata i da ću eto biti nekad u prilici i ja da nekom drugom dodelim. Dobiti nagradu je naravno uvek jako lepo i svakako kaže da mu to ne znači i mislim da malo laže. Jako je lepo, ali pogotovo dobiti od ljudi sa kojima ste svakodnevno, sa kojima svaki dan radite i sarađujete i koji onda primete vaš trud, rad i nagrade vas, mislim da je to ono što najviše u stvari prija u konkretno evo ovoj nagradi.
Godišnju nagradu za 2019. godinu dodeljena je Ivani Popović-Ilin za ulogu Janet Van de Graaff u mjuzliku Brodvejske Vragolije.
His name, he said, no way, missus, he's a wild man, he's a wild man. See, just a dirty, rotten, wild man.
Eko. Staru godinu ispratite uz muzičko putovanje. Najpopularnije arije, dueti i songovi sa scene Madlenijanuma, kojima publika aplaudira već godinama. Vaša prilika je 30. decembra. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina Novi.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Za čarobne trenutke u novoj godini prikrijte vrhunski doživljaj na mestu koje volite. Madlenijanum, mesto susretanja. U novoj godini ponovo igramo operetu, operu, musical, balet, kao i nove drame i najbolje predstave sa repertoara. Happy Day, petak, 27. decembar.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Kraj godine, vreme nagrada naših nasušnih. Knjige 13 autora ušle su u uži izbor za nagradu Zlatni suncokret, Vitalovu nagradu za ovu 2019. godinu. Prema navodima žirija, taj izbor nagoveštava da se u srpskoj književnosti dešava nešto bitno, da romani ponovo postaju stilizovani i lirični, a poezija se vratila ideji konceptualno koherentne pesničke zbirke, dok se esej prepušta ekstatičnom pristupu čitanju. Tako kaže žiri koji ove godine čine Dragan Babić, Dragan Jovanović Danilov i Vladimir Gvozden u svojstvu predsjednika. I taj žiri je sada razmatrao 150 pristiglih naslova za ovo priznanje Zlatni suncokret, koje će biti dodeljeno 23. put za književno ostvarenje na srpskom govornom području u žanrovima romana, pripovetke, poezije, književne kritike, eseja i književne publicistike, koje je naravno objavljeno u toku prethodne godine. Sada, naravno da nećemo nabrajati sve, ali recimo to da je u užem izboru 8 romana i 3 pesničke zbirke, a da je primetba žirije, tu su i 2 knjige eseja, primetba žirije je pre svega da nedostatak zbirki priča postaje neko opšte mesto, ali kako je navedeno u saopštenju, uvijek iznova je potrebno naglašavati da je taj nedostatak simptom krize poverenja u istinu. Pa shvatite ovo kako hoćete. A u Narodnom pozorištu u Nišu večeras će biti izvedena predstava Krv crvenog petla u režiji Jovane Tomić. Sećate se Jovane Tomić, dobitnica je i nagrade Neda de Polo Radio Beograda 2 za kreativni doprinos radio izrazu pre nekoliko godina. Dakle, svi laureati te nagrade postaju suvereni vladaoci i pozorišnim scenama. Pa u pozorištu Niškom imaju ambiciozne planove za narednu godinu i da čujemo sve to detaljnije od Biljane Mijalković.
Predstava Krv crvenog petla nastala je u koprodukciji sa Narodnim pozorištem u Prištini sa sedištem u Gračanici. Inspirisana je Markesovim delima po tekstu Miloša Latinovića. Režirala je Jovana Tomić.
Ja, na primjer, nikada do sada nisam radila taj žanr psihološkog trilera. Satom, taj magijski realizam je pre neka stilska odrednica kako smo nekako koncipirali vizualni identitet predstave, a žanr kao psihološki triler je vrlo specifičan za pozorište i zapravo je više karakterističan za film, tako da je meni ovo u tom smislu bio izazov, zašto mislim da se ne daje često prilika za tu vrstu pozorišta.
U ulozi Laure je Katarina Mitić-Pavlović.
Meni je ovo iskustvo bilo fenomenalno. Znači, jako, moram da kažem više puta, jako uzbudljiv proces. Taj dupli proces koji smo imali kroz pokret i kroz realnu glumačku radnju, koju inače uvek praktikujemo, taj princip rada, je negde u jednom momentu samo odjedanput se sklopio i to je bila jedna ono savršena fuzija svega toga.
Direktor Narodnog pozorišta u Nišu, Spasoje Ž. Milovanović, najavljuje planirane predstave.
Velika koprodukcija takođe između pozorišta iz Skoplja, Pleven Bugarska, Arad Rumunija i Narodno pozorište Niš, predstava Čudo Svetog Đorđa u režiji Nikole Zavišića. Gočin Stojanović radiće predstavu na sceni Narodno pozorište Niš, Andri Nosov, Irfan Mensur i nadamo se da ćemo napraviti još 2 koprodukcije, jedna sa pozorištem iz Vranja, jedna sa pozorištem iz Zaječara.
Prva repriza predstave Krv crvenog petla u Narodnom pozorištu u Nišu je već sutra.
Da.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
U 15 sati i 43 minuta vam dajemo jedan podatak koji će mnogi od vas vjerovatno zbuniti. Film Ratovi zvezda, uspon Skywalkera, posljednji u ovoj aktuelnoj Disneyovoj trilogiji, zaradio je 374 miliona dolara u svetu od prodaje ulaznica za projekcije tokom vikenda. Kako se navodi, obožavaoci su požurili da vide posljednje poglavlje u dugogodišnjoj filmskoj sagi, tako da su sve projekcije gotovo rasprodate, prenosi Reuters. A izložba osnivača udruženja likovnih umetnika Kragujevca, koji su učinili okosnicu popularnog Luka daleke 1968. godine, otvorena je u Kragujevačkoj galeriji Art. Kamerna postavka uvod je u ambiciozno zamišljeno obnavljanje rada ovog zavičajnog udruženja, o tome iz Kragujevca Biljana Nešić.
Kragujevačke likovne umetnike, desetoro slikara i vajara, povezali su pre 50 godina zajednički interesi, statusni i profesionalni, naravno i dobri međusobni odnosi. Ustanovili su visoke kriterijume za prijem članova, priređivali godišnje izložbe. Negovala se institucija selekcije, a godišnje nagrade i danas predstavljaju značajnu referencu u biografijama umetnika. Vremenom rukovodstvo Luka spustilo je umetničku lestvicu za prijem članova, kvantitet je tako nadvladao kvalitet i izgubio sve smisao zajedničkog izlaganja. Bojan Otašević, šef katedre za likovnu umetnost na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, je među likovnim umetnicima koji su inicirali obnavljanje Luka i novi je predsednik udruženja.
Smatram veoma velikom obavezom svoje generacije da jedno udruženje koje je postojalo stvarno dugo godina, da revitalizujemo, da ga podignemo ponovo na noge, da u stvari mladima pokažemo kako bi to trebalo da rade. U suštini na tim zajedničkim izlaganjima oni mogu i da primete kvalitet starijih umetnika, kvalitet radova i da se potvrde da prate taj kvalitet, jer ovako nemaju sa čime da se uporede, mogu samo sami sa sobom.
Uvod u ambiciozno zamišljeno obnavljanje rada Udruženja likovnih umetnika Kragujevca je izložba osnivača. Dela su izbor iz zavičajne zbirke Narodnog muzeja koji vodi Tatjana Milosavljević, istoričar umetnosti i muzejski savjetnik. Kaže da je reč o izložbi koja ima zavidan umetnički kvalitet, ali i istorijski i dokumentarni značaj, izboru koji do sada nije viđen.
Mislim da je pravo otkrovenje, recimo, poznati stari kragujevački slikar Siniša Pavić, ovdje je jedan njegov pastel koji je potpuno nekarakterističan za njega. Također Đorđe Obradović, potpuno nekarakteristična slika koja je u najboljem mogućem maniru, tad on te slike 63. godine. Mislim da Kragujevci ne mogu ni da ga prepoznaju. Mislim da je pravo otkrovenje slika Miloša Maksimovića.
Kragujevački likovni umetnici su pre 50 godina osnovali svoje udruženje i utrli put mladima koji danas pokušavaju to isto, kaže Bojan Otašević.
Vidimo jedan, rekao bih, divan kvalitet radova tih autora koji su na isti ovaj način vjerojatno poželjeli da se udruže, da bi publici pokazali neke davne 68. godine šta oni to rade, da naprave grupu, jer lakše je probiti se u grupi. Mislim, umetnik kada gura sam, on može da izgura, a većina ne izgura to što je želela. Ovako, udružiti se je sasvim logično, mislim, makar u podnevlju ovom ovde, ne po poetici, ne po nekim zajedničkim idejama, već baš zato što su tu u Kragujevcu.
Od desetoro osnivača Luka te 1968. godine troje je još uvek među nama. Radica Ilić, Đorđe Obradović i Vladan Subotić, koji je svoj likovni put nastavio u umetničkom Parizu. Izložba dela nastalih u tom periodu u njemu budi posebne emocije.
Znate, to je bilo ozbiljno udruženje, znate, to je svake godine, svake dve, onda te prve godine sam ja odabran bio za predsjednika tog udruženja, tad sam bio namlađi, znate, na to vreme. I kažem vam, asocijacije su onako, znaš, povoljne u smislu I dobro i loše, u smislu nekog vremena koje meni je bilo drago to vreme. Ovo vreme isto ima neko svoju lepotu, date i tako dalje. Znači, taj spoj prošlog i sadašnjeg, neka sinteza cijega toga, budi neko osjećanje, neke lepotu, neko, znate. Mi si još uvijek slikamo, radujemo se svakoj slici novoj koju smo napravili. Tako, znate, živimo za slikarstva.
Prvu zajedničku izložbu obnovljenog udruženja likovnih umetnika Kragujevca publika će videti na proleće 2020.
Mountain tops with him on top.
Čuli smo pesmu Jeremy u interpretaciji Pearl Jam-a i njihovog pevača Eddie'a Vedera, jednog od onih frontmena koji ništa ne uzima zdravo za gotovo i koji je sklon dubokim analizama svih bitnih životnih i profesionalnih pitanja. Pravi život je jači od bilo kog filma, bilo koje pesme ili knjige, samo ako se uključiš i vidiš pravu stvar. To nije nešto za što možeš da nabaviš karte, kaže Veder. Pa srećan 55. rođendan mu je poželjela i Tanja Kosanović, koja je muzikom obojila današnju emisiju. Tonski su je uobličili Igor Istić i Ljiljana Arsić, a da sve protekne u dobroj organizaciji, pobrinula se Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović i prepuštam vas svestima, pa Ars Sonori, pregledu muzičke nedelje za nama. Prijatan dan!